بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى نين توفيق بلان رحمة بلان مدد بلان درس مزن دوام اتريب مز يوسف عليه السلام قصة لردن برمين بر فائدة ديگن درس مزن تو قزن سكيت بكيلدك الحمد لله Alloh taologa hamdlar aytamizki, siz bizlarni ana shunaqa Allohning dargohida uylaridan biri bo'lgan masjidda jamlab Laylatul Qadr kechasini yana bir tog' kechasida Alloh jamlatganiga behad hamdlar aytamiz. Alhamdulillah, Alloh qilayotgan ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin, ixlos bilan qilishga nasib qilsin. Kelasi Ramazongacha shunday ana bu bizlar aytamiz doim misol keltirish uchun bir chargerga o'xshaydi, iymonimiz charj olgan bir nima deydi, batareyimiz tulib toshgan bo'lishi bilan inshaalloh kelasi Ramazongacha yetishini Allohdan so'rab qolamiz. Amin. Men hozir kelayotganda mashinada bir videoni ko'rdim. Shularni sizlar bilan boham ko'rmoqchi edim. Mumkin ko'pchilik ham ko'rgan bo'lishi mumkin. Xosatan Uyg'uristonda, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan voqealarni bir birodarimiz yig'lab gapirib beryaptilar. Qalbim ezilib ketdi. Mana shu Yusuf alayhissalom qissalari sirasi, ya'ni siratlarini gapirayotganimda u kishida bo'lgan azoblar, mashaqqatlar, qamoq, zindonda bo'lgan azoblarni o'sha birodarlar, singillarni chekayotgan mashaqqatlari ko'z oldimga keldi. Men nima demoqchiman? Ana shu darslardan biroz bo'lsa-da manfaat olishimiz kerak. Hech bo'lmasa qalbimiz biroz ezilishi kerak o'sha yerdagi birodarlar, singillarni ozgina bo'lsa-da eslashimiz kerak. Men doim aytamanki, hech bo'lmasa duo qilib, yo sajdalarda, yo Robbim, o'shalarni shunaqa azoblardan qutqar deb duo qilishimiz kerak, chunki qiyomatda Alloh saqlasin, bu haqida Alloh taolo so'rasa agar, buni juda ham qiyin bo'ladi. Bu omon-omon davrida yashab yuribmiz, yeb ichib yuribmiz, go'zal masjidlarda, konditsionerlar tagida ovqatlarni xohlaganda yeyapmiz. Bu ne'matlarga g'arq bo'lib ketganmiz. Ular haqida agar eslamasak, haq ozgina duo qilmasak agar vallohi qiyomatda qattiq so'ralamiz. Alloh taolo so'raydi. Men ham qo'limdan kelganini hozir aytayapman. Mana bu darslar mobaynida qamoqda bo'lgan birodarlar, singillarni eslab qalbim ezilib ketdi rostini aytsam. Ular haqlariga bo'layotgan zulmlar, fahsh ishlar, singillarni olib ketib zino qilib bu zino sabab odamlar o'zini o'ldiryapti singillar, musulmonlar. Mana shu maqsadda aytgan edim, Alloh taolo shohid, men bilganimni qo'limdan kelganini aytayapman sizlarga. Har kim o'zidan qo'lidan kelganini qilish kerak. Kim tili bilan bo'lsa, kim puli bilan, kim aqli bilan, kim idroki bilan, kim har xil blogger bo'lsa, o'sha bloglari bilan, jurnalist bo'lsa, o'sha qilayotgan har xil ishlari bilan, kitob yozadigan bo'lsa kitoblari bilan, shularni mazlumlarni zulmdan chiqarishga qo'ldan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Bu islom degani faqat shunchaki bir yallama yorim deb iftorma iftor yurib, mana shu qadr kechalarini kelib olib kofelar ichish bilan bo'lmaydi birodarlar. Bu juda ham mas'uliyatli ish. Shuni qo'ldan kelgancha har kim o'zida qalbida niyat qilsin. Shuni birinchi qadamlarini qo'ysin. Mana bir ikkita uchta darslar sabab ham alhamdulillah menga ko'p telefonlar bo'lyapti, ko'p yaxshi fikrlar aytilyaptiki, mana shu yerda bo'lgan qamoqda bo'lgan birodarimiz bor, u yerda bo'lgan birodarimiz bor, qanday qilamiz u bu degan fikrlar kelib chiqyapti. Men bir tarafdan xursand bo'lyapmanki, alhamdulillah, inshaalloh men ixlos bilan shu narsani qilyapman, birodarlarning qalbiga ixlos bilan yetib borishini Alloh taolodan so'rab qolaman. Amin. Endi Yusuf alayhisalomning qissalariga qaytamiz. O'kishining hayotlarining 4-bosqichiga keldik. uchta bosqich Yusuf alayhissalom o'tdilar. Birinchi bosqich oilalaridagi mashaqqat, aka-ukalari. Ikkinchi bosqich u kishi qul bo'lganliklari. Ikkinchi bosqich qul bo'lib o'sha yerdagi mashaqqatlardan o'tdilar. Uchinchi bosqich Azizning uyida, Fir'avnning uyida ko'p zulmlar, musibatlardan o'tdilar. Ana endi qamoq bosqichi edi uchinchi bosqich. To'rtinchi bosqich o'sha qamoqdan chiqishlari bosqichini birinchi qadamlarida edik. 52-chi oyatda Alloh taolo marhamat qildiki, Soqi podshohning huzuriga qaytib, uning ko'rgan tushini Yusuf qanday ta'bir qilganini aytgach, podshoh dedi: "Uni mening oldimga keltiringiz." Ya'ni Yusufni oldimga keltiringiz, men o'sha kishining ta'biri, shunaqa bir daqiqlik bilan qilgan ta'birini hayratda qolib, u kishi kim? Men bilib olay degan maqsadda chaqirgan edi. Kim u? Qachonki Yusuf alayhisalomning oldiga shoh elchisi kelgach aytgan edik, shohning elchisi bu degani hozirgi zamonda media go'yoki Yusuf alayhisalom oldiga kelib mikrofonni tutdi degani. Nima uchun qamoqda yotibsan? Podshoh seni istayapti. Kel, chiq deb butun boshli televideniya kelib qamoqxonaga go'yoki Yusuf alayhisalom chiqarishga intildi. Shunda Yusuf alayhisalom birdaniga chiqib ketmadilar. Aytdilarki, o'sha elchiga, o'sha mediaga xojangning yoniga qaytib bor. Ya'ni Robbing deyapti. Robbing podshohingni oldiga qaytib bor. Avval undan o'z qo'llarini kesgan ayollar nima bo'lganini so'ra. Bir dela bor edi, ish bor edi. Qamoqxonada prokurorlar bilishadi buni. Qo'llarini kesgan ayollarning ishini ko'tarsin podshohing. Keyin gaplashamiz. Deb mavhum qilib uning psixologiyasini qitqilab qo'ydilar podshohni. Podshoh hayratda qoldi. Nima degani bu? Hammasini ochiqdan ochiq aytmadilar. O'tgan darsda aytdikki, bu uslub, taktika. Bir narsaga yetishmoqchi bo'lish uchun Yusuf alayhisalomning uslublari shunaqa bo'ldiki, hammasini ochiq aytsangiz agar ma'lum podshoh biladi. Ular meni zino qilishga targ'ib qildi, men yo'q dedim, keyin ular qo'llarini kesdi, u bu desa ma'lum bo'ladi. Lekin mavhum qilib uni saykisiga o'ynadilar-da, shunaqa bir qitiqlab qo'ydilar. Odamga shunaqa qilib aytilsa agar odam qiziqadi. Nima degani bu qo'llarini kesgan ayollarning deylasi? Nima degani bu? Deb qiziqadi. Shunda ulamolar ko'p sharhlar berishgan. Birinchidan o'sha ayolning Imro'atul Azizning uyida turib tuzni yeb, tuzdoniga tupurmadilar Yusuf alayhisalom. O'sha ayol bor-u Zulayho, o'sha fohisha edi, fohishni chaqirga demadilar. Bir tarafdan aybini ko'r deyaptilar, lekin uni ochiqdan ochiq nima qilmayapti, sharmanda qilmayaptilar odamlar nimasida, nazdida. Shunday qilib bo'yniga dela ish oliy sudga, ya'ni podshohga o'zini qo'liga tegdi, ya'ni bordi. Sudlar ham har xil bor bu yerda, bilasizlar, barcha diyorlarda sudlarning darajalari bor. Aziz bilan bo'lgan voqea kichkina sudlar bilan bo'lib yopilib ketgan. Yusuf alayhisalomga bitta tuhmatlar yasab, o'sha delani mahkam qilib 10 yildan beri yotibdi dela, yotib ketgan, yopilib ketgan. Lekin Yusuf alayhisalomning strategiyalari o'sha delani katta sudga, oliy sudga, bu yerda ham sudlar bor-u, Supreme Court. Supreme Courtga olib chiqish. O'sha paytda Supreme Courti podshoh. Podshoh agar ish qilsa, ishi hal bo'ladi. Podshohga olib chiqishga harakat qilindi. Shu podshohning qo'liga keldi o'sha deylar. Shunda podshoh u ayollarni to'pladi. Barchasini, o'sha qo'li kesilgan ayollarni, azizlarni, ayollarni hammasini to'pladi-da, dedi: "Yusufni yo'ldan urmoqchi bo'lgan vaqtingizda nima bo'lgan edi? A, nima o'sha necha yil oldin nima sodir bo'lgan edi?" Ya'ni bu savolni tagida Yusuf ham moyil edimi, yo'qmi? Yusuf ham o'sha fahshga qanchalik nimasi bor? O'sha delada aytilgandek qanchalik to'g'ri degan savol yotadi tagida. Ayollar bu ishni ko'rishdi. Bu endi bu ish New York Timesga chiqib ketgan, Ozodlik u, BBC u, NSU hammasiga chiqib ketgan. Bu ishdan chiqish uchun ular oson emas, ya'ni podshohni oldida turib aldash qiyin. Buni agar tagiga yetaman desa agar Supreme Court yeta oladi. o'zining har xil ayg'oqchilari yo FBI'larini ishlatib yetadi aniq. Shuni tagiga yetish uchun ular bildilarki, holat boshqacha. Alloh taolo aytayaptiki, ular aytdi. Ayollar aytishdiki, hashalillah, Alloh taolo saqlasin. Na'udhu billah deymiz, xuddi shunga o'xshaydigan. Alloh taolo saqlasin, hashalillah. Bizlar undan biron yomonlikni sezmaganmiz. Yusuf alayhisalomda hatto o'sha fahshga nisbatan xohisham yo'q edi. Bizlar qilayotgan ishga nisbatan xohisham yo'q edi, u pok edi. Ana endi ish bu ayollar bilan hal bo'ldi. Podshoh qarasa, Delaning ichida Azizning ham ayoli bor. Premier ministerning ham ayoli ichida, shuning ichida. Kim qoldi? Bitta o'sha qoldi. O'shani ham chaqiradi. Bu oyatlar qiziq, ajib. Alloh taolo ikir-chikirlarni aytmagan sur oyatlarda. U uni chaqirdi, bu keltirdi, u qildi, bu qildi demagan. Birdan maqsadga o'tgan, uning tagidan biladiki odam nima bo'lganini. Supreme Courtda o'tiribdi, ammo ayolni chaqir. Azizning ayoli keldi endi. Misr shahri hokimining xotini dedi. Endi undan so'raldi. Nima bo'ldi o'sha voqea? Sen ham shunga aloqadormisan? Deganida Misr shahri hokimining ayoli dedi. Qolat imro'atul aziz al-ana hashasal haqq. Ana endi dedi, haqiqat ro'yobga chiqdi. Bir necha 10 yillar davomida bu dela mahkam edi, aniq emas edi, mavhum edi. Xalqlar endi bildi, bu narsa mediaga chiqib ketgandan sen al-ana de, ana endi hashasal haqq, aniq haq ochiq oydin ma'lum bo'ldi. Ana rawadathu an nafsihi va innahu lamina sodiqin. Men uni yo'ldan urmoqchi bo'lgan, nafsimga talab qilgan men. Lekin u shak shubhasiz rostgo'y zotlardan edi, deyapti. Yusuf alayhisalomni Supreme Courtda pok dedi. New York Timesga ham hammaga qarab Yusuf pok dedi. 52-oyatda Alloh taolo aytdiki, buni men u, ya'ni hojam yo'qligida unga xiyonat qilmaganimni va Alloh hech qachon xoinlarning ishini o'nglamasligini barcha bilishi uchun ham aytdim. Ya'ni xatoimni tan oldim, dedi. Har xil ulamolarning tafsirini aytayapmiz-ku, jumladan shu oyatga turli tafsir berishgan. 2-3 xil tafsir berishgan. Chunki boshqa tafsirlarda eshitib qolsalaringiz hayratda qolmanglar. Masalan, birodarimiz boshqacha aytdi-yu deyishingiz mumkin, lekin 3 xil tafsir bor. Uchovini ham aytamanda, oxirida to'g'rirog'ini aytaman. Birinchisi, ba'zilar, ba'zi mufassirlar shu oyatni bu yerda juda ham go'zallik bilan aytilgani, Alloh taoloning ismlari aytilgani va bir chiroylilik bilan aytilganini inobatga olib, bu so'zni Yusuf alayhisalom aytdilar deganlar. Ya'ni buni men u, ya'ni hojam degandan mening hojam, ya'ni qul qilib olgan hojam bor aziz. O'sha hojam yo'qligida unga xiyonat qilmaganimni, ya'ni ayoliga nisbatan xiyonat qilmaganimni va Alloh hech qachon xoinlarning ishini o'nglamasligini tan oldim deb Yusuf aytayapti deganlar ba'zi mufassirlar. Ba'zilar esa o'rtadagi elchi deyishgan. O'rtada borib kelayotgan elchining so'zi buni gapini unga aytdi deb aytishgan, lekin 3-chi rivoyat to'g'ri, Allohu a'lam, ulamolar aytishadiki, to'g'riroq fikr ayol aytayapti buni. Imro'atul aziz aytayapti. Sababi bundan oldingi oyatda Imro'atul aziz aytayotgan edi. Hashali, ya'ni Alloh taoloni men tan olaman, gunohlarimni tan olaman deb. Bundan keyingi oyatda ham Imro'atul aziz aytayapti. Hozir ko'rasizlar. Nima uchun o'rtada birdaniga Yusuf alayhisalomni kiritayapsizlar degan bu ulamolar. Nima uchun? Yana ularning kuchli quvvati dalillaridan biri podshoh keyin chaqiradi Yusuf alayhisalomni. Keyin ozod qiladi 54-oyatda. Shuning uchun hali Yusufni ko'rgani yo'q, Yusuf bu yerda emaslar. Bu ayolning so'zi. Ayol aytdiki, bu men, ya'ni u hojam, erim yo'qligida unga xiyonat qilmaganimni. Nima uchun xiyonat qildi-yu degan savol keladi bu yerda. Xiyonat qildi-yu. Xiyonat qilmaganimni deganida ulamolar aytayaptilarki, asl fahsh ishni aslini qilmagan edim. Harakat qilgan edim, lekin aslini qilmagan edim. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha xiyonat bo'lmagan edi demoqchi. Va Alloh hech qachon xoinlarning ishini o'nglamasligini, xiyonat qilib qo'ysam agar ish shu darajada kelmas edi. Men tavba qilmas edim. Barcha bilib qo'yishi uchun ham shu xatoimni tan oldim degani deyaptilar. Yana oyatning davomida aytayaptiki, "Va ma ubarri'u nafsi." Men nafsimni oqlolmayman. Xiyonat qilmadim deyapti bu oyatda, yuqoridagi oyatda. Bu yerda aytayaptiki, "Va ma ubarri'u nafsi." Nafsimni oqlolmayman ham. Chunki u 100% xiyonat emas deya olmayman. U xato edi. O'zim tan olaman. "Innan nafsa la'ammaratun bisu'" deyapti. Shak shubha yo'qki, nafs Parvardigorimning o'zi rahim qilmasa albatta yomonlikka buyurguvchidir. Inna nafsa la'ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi g'afurur rahim. Dar haqiqat Parvardigorim mag'firatli, mehribondir, deyapti. Shu yerda ulamolar ana shu oyatdagi inna nafsa la'ammaratu bisu' degan oyatda nafs haqida alohida bir dars qilgan. Bizlar ham bir paytlar shaytoniy xulqlar darsida qilib o'tganmiz. Nafs necha xil bo'ladi? 3 xil bo'ladi, mashallah. Birinchisi nafsun ammora. Mana bu aytayotgandek. Ikkinchisi nima? Nafsun lawama. Uchinchisi nafsul mutmainna. 3 xil nafs bor ekan insonda. Shu oyatlardan dalil qilgan. Nafsun ammora eng yomon nafs. Xirs, shahvat. Eng shu bir qop-qora bo'ladi-yu, xohishini talab qiladigan nafs, yomon nafs. Bu qoralangan nafs. Nafsul lavvama bo'lsa, o'rtada turib turadi. Nafsul lavvama ko'pincha barchamizda bo'ladi bu narsa. Bir taraf xohlaydi, bir taraf o'ylaydiki, aql, yo, to'xta, to'xta, bu narsa harom, bu yaxshi emas deydi. Lekin nafs xohlaydi, lavvama o'ynab turadi. Bu tarafda, bu tarafda. Nafsun mutmainna bo'lsa, Fajr surasidagi Alloh taolo aytgandek, eng oliy nafs nafsul mutmainna. U qalbi itmainon bo'lgan, Allohning qadariga 100% taslim bo'lgan nafs. Ana shu 3 nafsni ulamolar aytishgan ekan. 54-chi oyatda podshoh aytadi. Va qalal maliku utuni bih astakhlishu deyapti. Shu yerdagi oyatdan astakhlishu istixlos degani nima? Ulamolar aytayaptilar, nima degani bu? Podshoh aytdi, uni huzurimga keltiringiz. Astakhlishu degani, bizlarda ham xolis degan so'z bor, ixlos. Xolis, xoli qilinglar, uni ozod qilinglar, kishanlarni yechinglar, xoli ko'rgani yo'q Yusuf alayhissalom. Bu ayol tan olganidan so'ng birdan qaror chiqardi, Supreme Court qaror chiqardiki, Yusuf ozod. Amnistiya, bo'ldi, chiqarib yuboringlar deyordi. O'zimning xos kishilarimdan qilib olay. Shunchaki bir chiqib olasin, mayli amnistiya emas endi. Uni o'zimning xos yaqin kishilarimdan qilib olay. U bilan so'zlashgach, ya'ni bu yerda ana Alloh taolo kamerani endi dialogga buryapti. Uni ozod qilishdi. Yonimga chaqiringlar, men yaqin kishim qilib olay. Dedida Yusuf alayhisalom keldi endi. Keldi, podshoh bilan dialog qilyaptilar. Podshoh Yusuf alayhisalomga taklif beryaptilar, subhanalloh. 4-chi bosqichining 1-chi qadamlari boshlandi. Zindon hayotidan yana qasr hayotiga, subhanalloh. Ajib. Qiziqa, qarang. Nima narsalar boshlaridan o'tmadi, subhanalloh. Shuncha yil qamoqdan so'ng shunchaki ozod qilish emas, qasrga qaytib, uni podshohning o'ng qo'li bo'lishga qaytayaptilar. Podshoh aytdi, "Bas qachonki Yusuf alayhisalom u bilan so'zlashgach, u bilan podshoh bilan Podshoh aytdi, sen bu kun bizning dargohimizda martabali, ishonchli kishidirsan, dedi. Shu yerdagi oyatda, فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ, deyapti shu yerda. Subhanallah, ulamolar har bir oyatda to'xtalganda, masalan, makin nima, amin nima. Aminni bilamiz, kimning laqablari amin bo'lgan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning laqablari payg'ambar bo'lishdan oldin amin bo'lgan. Yusufni holi u birinchi marta ko'ryapti. Podshoh birinchi dialogi bu. Lekin shuncha o'sha pozitsiyaga qo'yishdan oldin aytayaptiki, "Sen makin, o'zi gapirib o'tamiz, amin", deyapti. Birinchidan subhanalloh, buni qarang. Agar Yusuf xuddi o'zlari uslublari bilan ana shu qanday qildilar u podshohning saykisini qitiqlab, shunaqa qiliqlar qilib bir hikmat bilan ish tutmasalar, o'zlarining pokdomonliklarini ko'rsatmaganlarida edi. Shunday qilmasdan podshoh mumkin shunchaki bir ozod qilib qo'yar edi. bir xil yaxshi kishi ekan, juda zo'r inson ekan, qo'yib yuboringlar deb shunday chiqib ketishi mumkin edi. Bo'ldi, xolos, tugadi. Yusufning tarixi tugadi shu yerda. Lekin Yusuf alayhisalom hikmat ishlagani, ishlatgani sababi shu darajaga yetdilar, deyaptilar. Hikmatning nimasi, roli shu yerda katta o'ynayapti. Va uslub, siz bizlarga uslub o'rgatyaptilarki, qanday qilib podshohlarga, zodagonlarga, tepada turganlarga chiqishning yo'llari bor berdi. Endi ulamolar alohida gapirgan bu haqida, subhanalloh. Yusuf alayhisalom demak shunday qildilar. Podshoh uning oldiga chaqirib, unga katta lavozim berishni niyat qildi. Qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Ikkita sifatni aytyapti. Sen bugun bizning dargohimizda martabali ishonchli kishidirsan. Endi tafakkur qiling. Yusuf alayhisalom birinchi marta ko'rishganlaridan makin amin deyapti. Bu makin degani makkana, bir boshqa oyatda ham o'tgan edik. Martabang ulug' ekan sana. Sen juda ham paskash emas bu. Bu inson shunchalik gunohi yo'qligi sabab necha yillar zindonda sabr qilib turishining o'zi martabali, bu odam oliy odam deb odam nima qiladi? Chiq degan taqdirda ham yo'q deganlar. Chiqmayman. Avval biling nima bo'lgan mana ahvolim. Demak bu makin inson haqiqatan va amin inson, amonatdor inson. U xo'jayiniga, hojasiga xiyonat qilmaydigan inson ekan deyaptilar. Ahli ilmlar aytayaptilarki, bu barchamizga kerakli bo'lgan, jumladan menga ham kerak bo'lgan bir sifatlar bor beri deyaptilar. Diqqat qiling. Agarda biz ham o'zimizning amallarimiz bilan omonatdor martabamiz oliyligini ko'rsatsak, dunyoning o'zi deyaptilar, ortimizdan yugurib kelar ekan. Dunyo ortidan yugurish shart emas. Bizlar agar o'sha amalimiz bilan agar ko'rsatsak, amin, amonatdorman, keyin makinman, hurmatliman, men hurmat paskash emasman. Men seni biroz pulingga, mansabingga yoki biron narsanga xor zo'r emasman degan narsani ko'rsatganimizda amalda deyaptilar. Dunyo, mansab, boshqa-boshqalar o'zi keladi, ortingizdan keladi deyaptilar. Yana bu yerda Yusuf alayhisalom u kishi taklif qilgan narsani, podshoh taklif qilayotgan narsani ahli ilmlar, zamonaviy ahlimlar aytishadiki, qarang, diqqat qiling. Yusuf alayhisalom ularga qarab, san mushriklar, kofirlar, qarab butlarga sig'inadigan bir majusiylarmi, o'sha paytdagi nimalar, nima uchun meni siyosatga chaqiryapsan? Men san mushrik kofirlarning siyosatinga burnimni tiqmayman. Sen özün boraver işinga. Men yo islomiy xalifa bo'l avval, amir bo'l, keyin sen bilan gaplashaman demadilar. Kofir, zolim Fir'aun taklif qilyapti siyosatni. Vice president deydi-yu. Vice president bo'lishga chaqiryapti. Bu kishi hozir gaplariga diqqat qiling. Diqqat qiling. U kishi so'zni aytmadilar, lekin zamonamizdagi Yusuflarga oddiy holat taklif qilinsa, masalan, welfare deydi bu yerda. Masalan, bizlar hammamiz zamonamizdagi Yusuflarga xitob qilyapman. Siyosat tomonidan sizga biron taklif kelsa, biz mana shu yerga bir jamiyatingiz bilan yordam qiling. Mana shu hayvonlar yo daraxtlar, chorva, boshqa-boshqa narsaga yordam qiling desa, hozirgi o'zini soqolli, taqvolli musulmon sanaydigan super faloniylar, yo bu kofir, mushrik, zolim, murtad, cho'chqa, hayvon, maymunlardan tarqaganlarga qanday qilib yordam qilamiz deydi. Shu darajada taqvoli bo'lib ketganki, g'ulub ketganki, u insonlarni inson sanamaydi. Inson emas deb o'ylaydi. Nima qilish kerak? Bombardimon qilish kerak bu kofirlarni. Mashinaga o'tirib olib, baslarga o'tib olib, urush kerak ularni. Bolalarni ham yirtib tashlash kerak, o'ldirish kerak, zino qilish kerak deydi. Sababi ular qilyapti-yu. Ular musulmonlarga qilyapti-yu. Bizlar ham qilishimiz kerak. Bu g'irt radikal aqidasi buzuq, ya'ni islomning bir tarafini ilib olgan, o'zicha nima qilib olgan shaxslarning aqidasi bu. Yusuf payg'ambar, pok inson, tarixda qolib ketgan ahsonul qasos payg'ambarga taklif qilinganda bosh ustiga deganlar. Bosh ustiga. Nafaqat bu deganlar, qarang, 55-oyatda oyatda qola Yusuf alayhisalom aytayaptilar. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf alayhisalom dedi, meni shu yerning xazinalari ustiga qo'ygin.
amir qilib
moliya vazirining bosh qilib qo'ygin mana. Shunchaki bir welfare obodonchilik qo'ylarga qarash emas. Moliya vazirligi, bilasizlar bu katta masala bu. Moliya vazirligi qo'ygin deyaptilar. O'zlarini mansabga talab qilyapti. Mani qo'ygin shu yerga deyaptilar. Sababi nima uchun? Chunki men ularni to'la to'kis saqlaguvchi va to'g'ri tasarruf qilishni bilguvchi kishiman. Inni hafizun alim. Ikkita sifat beryaptilar o'zlariga. Hafiz, alim. Bu haqida ulamolar aytgan. Hozirda ham ana inshaalloh duo qilaylik, meni o'qiyotgan birodarlar, opalar, singillar bor. Mabodo sizga shunaqa bir taklif kelib qolsa, hokimiyatga keling. Bir biron boshqosh bo'ling. Jamiyatga, jamoatga bir boshqosh bo'ling. Desa agar zamonamizdagi Yusuflar, shunchaki men mayli qay bir senat bo'lib, senator bo'lib, yoki bir deputat bo'lib qo'ying, demang. Kattalarga talpining, intiling. Talpining. Chunki siz agar aqlingiz bo'lsa, hafizun alim bo'lsangiz agar, hozir oqibatini ko'rasizlar nima bo'lgan bu yerda. Ko'p manfaatlar keladi ortingizdan. Juda ham ko'p manfaatlar insoniyatga, xalqga, jamiyatga, jamoatga ko'p manfaatlaringiz yetadi subhanalloh. Bizlar ajib, juda ham ajib, g'arib, faqat islomni bir tarafini ushlab olganmiz, bilasizlarmi? Odamlarda faqat soqoli uzun bo'lsa, mashalloh, bu eng go'zal musulmon. Ajib bo'ldi. 100% shu birodar qanday desa, xarakteristika bir yozib yubordi sizga. Nima uchun soqoli uzun? Yaxshi, soqoli uzun bo'lsa zo'r, sunnatga muvofiq amal qilyapti, gap yo'q. Lekin faqat soqol bilan ish hal bo'lmaydi. Faqat qalpoq bilan ish hal bo'lmaydi. Ha? Faqat mana shunaqa narsalar, namozni 5 mahal farz, gap yo'q, albatta o'qish kerak. Namozni jamiyatda, jamoatda o'qish kerak, shubha yo'q. Lekin shu bilan faqat hal bo'lmaydi. Qorin shu bilan nima to'ymaydi. Jamiyat, jamoat, davlat shu bilangina bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishni qilmaganlar. Ikki tarafni ham balansni ushlaganlar. Islom vasatiya dini, o'rtacha din. Islom bir tarafni olovli g'uluv ketib, shu portlat, o'ldir, yondir desa, mashallah bu haqiqiy da'vatchi ekan, dedi. Yo'q, boshqa quluvchilar bor. Namoz qalbingda bo'lsa bo'ldi, Alloh taoloni qalbingda sanasang bo'ldi. Qalbing pokiza bo'lsa, ma'nosini doktor bo'lding, nima bo'lding? Nima deydi? Ya'ni yaxshi ishlar qilyapsan-u deb shayton u tarafdan ham urmasin. Odamlar shu boshqa gasuklarni taqashadi, soqollarini qirib, masalan, namozlar bir yilda 2-3 marta zato deydi, ha desangiz, men yaxshilik qilyapman-u deydi. Yo'q, bunaqa emas. Ikkovini ham ushlash kerak. Hafiz nima degani? Ana shu yerdagi ajibdi, bu oyatda shuncha ko'p manfaat olgan ulamolar ikkita sifat bor berdi. Ikkita sifat. Birinchisi hafiz. Barchamizga kerak bo'ladigan sifat. Diniy tarafdan edi, hafiz man amonatdor, mulk molni himoya qila olaman, hafizman. Dunyoviy tarafdan alim, ilmim bor. Shu sohani olimiman. Shu sohani bilaman. Dunyo mol mulkini himoya qila oladigan amonatdorman, dunyoni bilaman, pulni bilaman, dollarni bilaman, moliyani bilaman. Qayerda qanday ishlatishni, o'sha obodonchilikni, donlarni, nimalarni nima qilishni bilaman. Buni bilaman, ilmim bor. Men bakalavrni o'qigan, masterni o'qigan, PhD'larim bor deyishdi bunda o'z tilida. Borman degan ikkita sifatni beryaptilar. Endi ushbu oyatdan oladigan foydalarimiz, qarang. Avvalan kishi o'zida bor bo'lgan sifatlarni aytib, mansab talab qilishi mumkin ekanligiga shu oyat dalolat qiladi. Lekin hadisda nima degan Rasul sollallohu alayhi vasallam? Kimda esida? Mansab masalasida. Masalan, siyosat, mansab talab qilma degan u fitna degan. Shundaymi? Fitna u. Mansabdor bo'lishga intilma, chunki u fitna. Ana shu mansabni tanlamagin deganlarda, aslida hadisni zohirini shunaqa. Lekin bu yerda Yusuf alayhisalom o'zlari aytayaptilar. Manga ber deyaptilar. Moliya vazirligini katta Misrni o'sha paytda Amerika degan, o'sha payt Amerikasi dunyoning derjavasi. Dunyoni boshqarayotgan o'rtadagi eng katta davlat bo'lgan 4000 yil oldin Misr. O'shaning eng mas'uliyat ishini bermanga mansabni ber deyaptilar. Ulamolar shu oyatdan ko'p manfaatlar keltirgan. Birinchisi, qarang. Odam agar shu mansabga loyiqligini qalb-qalbidan, ilmi bilan, ixlosi bilan bilsa, ikkinchi sharti, buni shartlari bor albatta. Ikkinchi sharti shu mansabga o'zidan boshqa loyiq kishini ko'rmayotgan bo'lsa, ilmi bilan. Haqiqatan Misrda yo'q edi bunaqa ta'vil qilib, uni undan so'ng 7 yil qahatchilikni nima qilish kerak deganda barcha ayonlari nima dedi? Bilmaymiz dedi. Bu qanaqadir tush, sen ko'rgan tush, bu g'alati tush dedi. Lekin Yusuf alayhisalom bildilar. Nafaqat bildilar nimaligini, ta'birini, uni qanday qilib chiqish ketish vaziyatini ham o'rgatdilar. Shuning uchun podshoh lol qoldi. Bu strategiya dedi, ajib bu mani PhD doktorlarim bilolmaydigan bu taktika dedi bu. Shuni bilib, sharti agar bilsa, man shunga ilmim yetadi. Man masalan Harvardda o'qiganman, Oxfordda o'qiganman, Yale'da o'qiganman. Shu narsalarni bilaman, ilmini bilaman. Bo'lsa bemalol mansabni talab qilishi mumkin. Ikkinchi sharti, o'sha mansabga loyiq kishilar yo'q. Endi bu katta sferadan kichkina sferalarga olib ketamiz buni. Davlat miqyosidan jamoat, jamiyat, oila, mahalla, mahallakomlar bor-u, o'sha mahallakomlargacha ham shunaqa bo'lish kerak. Bir ichadigan narkomanni puli boyligi uchun mahallakom qilib qo'ysa agar, o'sha mahalla pahallasi bilan jahannamga ortadida o'sha hammasini yo yozib beradi, yo nimalarga qo'yadi, har xil to'q-to'q qiladi, har xil narsalar qiladi. Shuning uchun alim hafiz bo'lish kerak deyaptilar. Bundan tashqari faqat diniy jihatdan taqvoli bo'lishgina katta mansablarga loyiq deb hisoblanmaydi. U mansabga chiqish uchun o'sha ilmni bilishimiz kerak. Ba'zi paytda insonlarda nima deydi, bizni xosatan xalqlarimizda dinga amal qilayotgan insonlarga nisbatan yaxshi nimalari bor, taassurotlar qolib ketadi-da. Shu sabab ham ba'zan xalqimiz aldanib, ba'zi o'zini yo haqiqiy taqvoli kishilardan, yo o'zini taqvoli sanaydigan kishilardan borib bir maslahat so'rasa agar, o'zining sohasida bo'lmagan, ilmi bo'lmagan narsaga javob beradi, muftiylik qiladi, fatvo beradi. U biznesni hayotida ko'rmagan, hayotida biznesni bilmagan nima, lekin taqvoli mashallah. Kelib o'shandan biznes so'raydi. Men biznes ochmoqchiman, yoki masalan shu narsa qilmoqchiman, nima deysiz desa, u birdan nega o'sha yerda muftiy bo'lib, biznesmen bo'lib unga fatvo berib yuboradi. Agar bunday qilsam bunday bo'ladi, bunday qilsam unday bo'ladi. Bu xato, bu jahannamga elish bu bo'ladi. Bu krizis, ko'p yomonliklarga sabab bo'ladi bu inson. Xuddi shu jumladan ilmi bo'lmagan insondan biror narsa so'raladi, fatvo so'raladi. Hajga borib kelgan, mashallah, soqolli, masalan, hijobli ayol to'rlardan o'tkaziladi, diniy savolni so'raladi undan. Masalan, fiqh nima desa, u bilmaydi, dindan xabari yo'q, faqat hajga borib kelgan. Masalan, lekin o'sha joyda fatvo beradi. Bunday qilsa, ay yo'q, qalbingda bo'lsa bo'ladi, aroq 50 gram, 100 gram ichsa ham salomatlik uchun deydigan kishilar bor. Lekin dunyoviy tomon kishilar dunyoviy jihatda kishining faqat diplomlarga qarashadi. Masalan, bir mansabga qo'yish uchun u kriteriya dedimmi, credentiallariga qaraydi, nimalariga. U tarixing nima-nimani o'qigan, qayerdasan, nima qilasan, o'sha rezyumeni o'qiydi-da, o'shanga qarab baho beradi. U axloqi, taqvosi nimasiga qaramaydi. Bu ikkinchi ekstrem ketganlarda bu. Qog'ozga qaraydi. Bo'ldi, o'sha rezyuming yaxshimi? Ishlab ketasan, deyishadi. Lekin islom jihatidan ikkoviga ham qarashimiz kerak. Islomiy dunyoqarashdan uning axloqi ham go'zal bo'lishi kerak, omonatdor bo'lishi kerak, ilmi ham bo'lishi kerak. O'shanda oldinga qarab yuradi inson deyaptilar. Yana nasihat beryaptilarki, birodarlar, zamonamizdagi Yusuflarga ahli ilmlar nasihat beryaptilar. Qarang. Siz bizga shunaqa bir taklif bo'lgan taqdirda uni inkor qilmaslik kerak. Uni olish kerak. Manfaat bo'ladigan ishlarda qo'limizni berishimiz, yelkama yelka turishimiz, o'sha jamiyatni krizisdan olib chiqishga sababchi bo'lishimiz kerak deyaptilar. Masalan, tafakkur qiling. Misr o'sha paytda eng katta dirjava dedik, shundaymi? 7 yildan so'ng ularga qattiq qurg'oqchilik keladi. O'sha qurg'oqchilikni bilib, tushunib Yusuf alayhisalom, menga nima, o'lib ketmaysanmi? Sendilar kelib ustingga shu karalinalar kelib yog'dirib yubormaydimi? Demadilar. Agar desalar bo'ldi, o'sha dirjava, katta dirjava o'lib ketardi. Undan keyin bo'ladigan voqealar, o'zi tarixni eshitsangiz hayratda qolasiz. Bo'lmasdi. Go'zallik islom Misrda eng cho'qqisiga chiqqan. Yusuf alayhisalom sabab. Bani Isroil hammasi ko'chib kelgan. O'sha ishlari sabab. Qarang, ajab man siz u biz zamonamizdagi Yusuflar bo'lib qolishimiz mumkin shu diyorlarda. shu shunaqa krizis bo'lyapti, ha, mana hozir ko'ryapsizlar, mana traklar kompanlarni mahkam bo'lyapti, tornado kelyapti, falon bo'lyapti, piston bo'lyapti. Ha, bu kofirlar yemirilib, yerib tashlasin demaylik. To'g'ri, ular oqibati yomon, bu ularning gunohi uchun bir uyg'onish bo'lyapti. Alloh taolo uyg'otyapti bularni. Turinglar, ey, tavba qilinglar deyapti. Lekin shunga biz sherik bo'laylik. O, qara, Mark, John, Tom, falonchi, pistonchi, qara, Mark, John, buni qara ahvolini. Nima qilamiz? Shu tavba qilsak yaxshi bo'lmaydimi? Allohga qaysan yaxshi bo'lmaydimi? Seni Alloh yaratgan-ku. Seni Allohdan boshqa hech kim rizq bermaydi-ku deb uni tafakkurga chaqiraylik. Bunaqa emas, birodarlar, islom degani shunchaki faqat la'natlab o'tish bilan bo'lmaydi bu kofirlarni. Ba'zan o'tirish kerak bo'ladi, ba'zan suhbat qilish kerak bo'ladi, ba'zan manfaat uchun gapirish kerak bo'ladi. Mumkin bunga ruxsat berilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganlar. Nahot bizlar shu darajada bir shu bir tor yo'lni olib olsak, nahot shunchalik qilsak, subhanalloh. Yusuf alayhisalom xuddi shunday qilganlar. Savol. Yusuf alayhisalom dedilarki, ana hafizun alim deyaptilar. Alim degani ilmliman. Moliya vazirining prezident qilib qo'ymani, katta qilib qo'y. Men ilmim bor deyaptilar. Yusuf alayhisalomda bu ilm qayerdan kelgan degan savol keladi. Shunchalik ilm, xalqlarni, don-dunlarni boshqarish qayerdan kelgan degan savollarga ulamolar, mufassillar aytishadiki, diqqat qiling bunga. Hammamizga kerakli bo'lgan narsa zamonamizdagi yusuflarga. Vaqtiki aziz o'zini qul qilib sotib olgan edi-yu, yosh bolani. Chiroyli bolani qul qilib sotib olib uyiga olib kelib, xos unga joy bergan edi-yu. O'shandan boshlab Yusuf alayhisalom aziz bilan birga yurganlar. Aziz ertalabdan turib, o'sha don dunlarni reportlarini keltirib, Yusufga uni bor, uni ol, unga bor, reportni bu yoqqa olib kel, unga olib kel, mana shuncha donni unga yubor, bunga yubor deb bir necha yillar davomida aziz bilan bo'ynagi moliya vazirining direktori bilan birga katta bo'lganlar. Ha. Xuddi shunday shogirdlari bo'lganlar. U kishi sizni bizga o'xshab video geymlarni o'ynab olib, men qasrda yuribman, mazza qilib diskoteka yurib, yo har xil TV'larni, popkornlarni yeb olib, shortiklarni kiyib olib, kofelar ichib mazza qilib yurmaganlar ayollar bilan aysh ishrat qilib. U kishi ana shu ilmni o'rganganlar. Bir necha yil davomida xuddi shu ikir-chikirlarigacha birga yurib o'rganganlar. Shuning uchun ana hafizun alim deyaptilar. Men bu ilmni ikir-chikirgacha bilaman. Men PhD'si, men doktoriman bu ilmni. Nima uchun deganda ana shu sabab. Men birga katta bo'lgan bu bilan deganlar deyaptilar. Bunga dalil va o'sha azizni o'rniga Yusuf alayhisalom aziz bo'lganlari. Podshoh shuni bilib, tushunib, ishonib shunga shu ishni berganlari. Xuddi shu o'sha hojasi qanday ishga bo'lsa, xuddi shu ishga qaytib qo'yganlari deyaptilar. 56-oyatda shunday qilib biz Yusuf alayhisalomni Misr zaminidan o'zi xohlagan joyda manzil, maskan tutib yashaydigan maqomga erishtirdik. Biz fazlu marhamatimizni o'zimiz xohlagan kishilarga yetkazurmiz va chiroyli amal qilguvchi zotlarning ajru mukofotlarini zoya qilmasmiz, deyapti. Albatta iymon keltirgan va taqvo egalari bo'lgan zotlar uchun oxiratda ajru mukofot yanada yaxshiroq bo'lar, deyapti. Alloh taolay aytayapti. Qarang, zindon hayotidan Yusuf alayhisalomni qasr hayotiga moliya vazirligi qilib qo'ydikmiz, deyapti. Shuni eslatib aytayaptiki, 57-oyatda shak shubhasiz iymon keltirgan, ikkita shart bor. Iymon keltirgan va taqvo egalari bo'lgan zotlar uchun oxiratda ajru mukofot yanada yaxshiroq bo'lar, deyapti. Mana bu hozir ajr mukofot berdik-ku Yusufga. Dunyo derjavasini o'ng qo'li bo'ldi Yusuf alayhisalom. Sababi uning iymoni bor edi, uning taqvosi bor edi. Alloh taolo Qur'onda Taloq surasining 6-oyatida aytgan edik: "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haythu la yahtasib." Agar taqvo qilsalaringiz, deyapti Alloh taolo, sizlarga makhraj ochib qo'yaman, yo'llarni ochib qo'yaman, har xil musibatlardan, har xil problemalaringizni ochib qo'yaman. Warzuqhu, sizlarga rizq beradi u Alloh taolo. Sizlarning xayolingizda bo'lmagan joydan. Yusuf alayhisalom kim o'ylardi deysiz? Bir necha yil oldin Misrning azizi bo'lishini. Hech kimni o'zlariga ham hatto xayollariga kelmagan shunaqa bo'lishini. Lekin shart iymon, taqvo. shunday berib qo'ydik deb qo'ymadi-da, Alloh taolo aytayaptiki davomida, oxiratda deyapti. Mening oldimda podshohlarning podshohi, azizlarning azizi, podshohning oldida bo'lgan, mening oldimda bo'lgan ajr mukofot bundan ming chandon yaxshi. Bu shu narsa emas bu, bu podshohlik qo'ygan, bu dirjava qilib, amir qilib qo'ygan bu shu narsa emas deyapti. Mening oldimda bundandan afzalog'i bor deyapti. Subhanalloh. Endi bu oyat haqida daryo gaplar gapirsa bo'ladi. Ba'zilarini keltiramiz. Mamlakat shohi Yusuf alayhissalomning aqlu zakovati, uning halol bilimdon ekanligini ko'rib, Misr shahrining hokimi Qitfirning o'rniga hokim qilib tayinladi. Ba'zi ahlimlar Bani Isroildan kelgan rivoyatlardan rivoyat qilishadi. Darsni boshida aytgan edim, Bani Isroildan rivoyat qilish bizga mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin. Uni inkor qilamizmi yoki tasdiqlaymizmi? Inkor ham qilmaymiz, tasdiq ham qilmaymiz, chunki bu Alloh a'lam. Lekin rivoyat qilinadi. O'sha rivoyatlarda keltirgan ekan. Azizning ismi Qitfir dedik, ha? Alloh a'lam, lekin shunaqa kelgan ulardan. Qitfir vafot etdi. Endi Yusuf alayhissalom chiqqandan so'ng vafot etdi. Bo'yniga Aziz Zulayxonning eri. Alloh taolo shunaqa qildiki, Yusuf alayhissalom shu haromdan yiroq bo'lib shunchalik mashaqqat chekib yurgan go'zallikim bo'lgan, juda ham bir go'zal bo'lgan ayolga Alloh taolo qaytarib kelib, unga nikoh qildirib qo'ydi Yusuf alayhissalomga. Bani Isroillarda keltiradiki, Yusuf alayhissalom Zulayxoning yoniga kirgan ekanlar, birinchi kechasi aytgan ekanlarki, "Ey faloncha Zulayxo, sen bir vaqtlar istagan harom xohishdan mana bu halol shar'iy nikoh yaxshiroq emasmi?" degan ekanlar. Keyin yig'lab yorgan ekan Zulayxoki, haqiqatdan harom ishni talab qilgan edim, lekin tavba qildi u ham. Subhanalloh. Yana ma'lum bo'lishicha, ularning kitobida kelishicha, Zulayxo hali hanuz bokira qiz bo'lgan ekan. Bokira. Sababi uning eri yo kasal bo'lgan, yo u bilan umuman ishi bo'lmagan. U bilan qanaqadir muammo bo'lgan. Bani Isroillarda keladi bu bokira ekan. Alloh taolo ularga ikki farzand ato qilgan ekan. Alloh taolo ularga ikki farzand ato qilgan ekan. Allohu a'lam, endi shu yerda to'xtaymiz. Shundan keyin Yusuf alayhissalom Misr taxtida adolat bilan hukm yurgiza boshladi. Ilgari o'zi shohga bashorat qilgan mul kulchilik yillarida juda ko'p don hosili yig'ib, o'rib, olinib, omborlarga g'amlab qo'ydi, deyaptilar. Demak, aslida qarang, Zulayxo aytgan ediki, shunaqa qilamanki buni xorlardan qilib, sog'ir qilib tashlayman degan edi, esingizdami? Agar men bilan nafsimni qondirmasa, yuqoridagi oyatlarda. Buni xor, sog'ir, sog'irlardan qilib tashlayman. Hech kim ko'rmaydigan, hech kim xayolaga kelmaydiganlardan qilib tashlayman degan edi. Lekin taqvo ahli, zamonamizdagi Yusuflar shuni bilaylik. Mabodo zolimlar turib olib, sanlarni bunday qilib yuboraman, yo'qotib yuboraman, yetti pushting bilan umuman ko'rmaydigan qilib tashlayman desa, taqvo qilsak agar, mana shu hayot ibrat bizga, Alloh taolo ularni xor qilib qo'yadi kerak bo'lsa. Ularni joyiga chiqarib qo'yadi kerak bo'lsa. Ajib, bu shunaqa, bu shuning uchun ahsanul qasos bu. Ana endi Yusuf alayhissalom o'zlarining ilmlari bilan keyingi 7 yil esa xuddi Yusuf alayhissalom ta'bir qilgandek qahatchilik yillari bo'ldi. 7 yil eng shu nima deydi? Yer o'zini butun narsalarini chiqarib tashadi hammasini. Maqsad nima? 7 yil qahatchilik bo'ladi. Shu ishni qilganlari o'zlarining nima deydi? Qobiliyatlarini ishlatganlari shu daraja yordam berdiki, nafaqat Misr ahliga, balki Misr atrofidagi bir nechta davlatlarga yordam berdi. Buning dalili Misr mamlakatida oziq-ovqat serob ekanligi haqidagi xabarlar Kanon zaminiga ham yetib bordi. Ana endi kameramizni Kanon diyorlariga buramiz. Kanon diyorlari qayerda edi? Ya rahmat, Falastinda Yaqub alayhissalom diyorlarida qahatchilik yetib keldi. Qissaning davomi bor endi ola. Kamera Kanon tomon burildi. Falastinda qahatchilik hech narsa qurib bitib ketgan. Chunki ular dirjava emas, Misrga o'xshagan davlat emas. Ular ko'p narsalarni bilmaydi. Ular qoloq, o'zlarini gazlarini sotib, tappi yopadigan xalq. Ya'ni o'zlariga Alloh taolo bergan ko'p narsalar bor, ne'matlar bor, lekin ular sotishadi. Chunki ular tepada turgan zolimlari sotib yuborishadi. Bemalol sotadida, keyin o'ziga qimmat baholar bilan xalqaroga majburlatib, kartlarga suqib pullarini majbur qilib sotib olishadi. Shunaqa xalqlar. Kanon diyoriga shu qahatchilik keldi. 58-oyatda Alloh taolo aytadi. Yusufning og'a-inilari Misrga kelishib, uning huzuriga kirganlarida Yusuf ularni tanidi. Subhanalloh. Ular esa Yusuf alayhisalomni tanimagan edilar. Endi bu yerda sahnani ortida yotadigan ko'p narsalar bor-da. Nima uchun ministrga yo vazir, moliya vaziriga qanday qilib akalar oddiy xalq kelib birdaniga uning oldiga borishdi? Nima u Yusuf tarqatadigan inson edimi deilsa, yo'q. Yusuf tepada. U yerga borish uchun har kim ham kira olmaydi. Nima uchun bular Kanondan kelganlar birdan Yusufni oldiga borishdi? Qanaqasiga deganga ulamolar bir nechta tafsirlar berishgan. Birinchidan, ular boshqa diyordan kelishgan, ya'ni o'zimizning diyordan Misr emas ular. Birinchi endi yaqin ham qo'shnilardan, endi qo'shni davlatlardan kelishdi, delegatsiya bo'lib kelishdi. Ular katta, ko'p. Ikkinchidan, ularga juda ko'p don-dun kerakligi sabab ham tepaga chiqish kerak edi. Tanish bilish qilish kerak edi, tepaga chiqish kerak. Nima uchun ko'p don ularga kerak? Sababi ular 10 ta, tafakkur qiling. 40 yil mobaynida ular 10 ta bo'lsa, 3 tadan 4 tadan xotinlari bo'lsa, kamida har bitta xotin 3 tadan 4 tadan 5 tadan farzand bo'lsa, ular taqriban 200-300 kishini, shunchaki bir oilasi 300 kishiga yaqin. 300 kishiga kerak bo'lgan don dun uchun Misrga borishdi delegatsiya bo'lib, ularga 300-400 kishiga beradigan donni so'rash uchun kimga borish kerak? Yusuf alayhisalomga borish kerak. Alloh taoloning qadari bu. Shunday qadar qildida ular akalari Allohning qadari bilan Yusuf alayhisalomga kirib kelishdi. Ana endi Yusuf alayhisalom taxtda turibdilar. Ular shunday ko'rib Yusuf alayhisalom ularni tanidilar. Nima uchun? Sababi birinchidan ular kiyinishlari, yuzlari, nimalari, lahjalari, qiliqlari hammasi o'sha. Tillari ibroniy til. Hebrew deydi-yu, ibroniy til. Hebrew tilida gapirgandan bildilarki, bular o'sha Kanondan, Falastindan kelyaptilar. Ikkinchidan qarasalar 10 ta bular, hammasi o'sha basharalar, o'sha zolimlar, o'sha qonxo'rlar, o'sha kishini quduqqa tashagan zolimlar. Hammasini tanidilar birdan. Ahli ilmlar aytishadiki, Yusuf alayhisalom shu yerda hikmat ishlatish uchun o'zlarining ibroniy tillarida gapirmadilar ularga. Tarjimon bilan gapirdilar. Chunki u kishi Misr tilida gapiryaptilar. Misr azizi ingliz tilida deylik. O'sha davlat tili ingliz tili. U kishi masalan senator bo'lgan, o'zidan vatanidan kelgan, qishloqdan bir kelgan kishilarga qarab ingliz tilida gapiryaptilar. Sababi bor, hikmati bor bu yerda. Takabbur bo'lib, o'zicha masalan zamonaviy bo'lib zamonlanishib bo'ladi-yu ba'zi xalqlar o'zimizcha bir bizlar endi boshqacha, bizlar faqat ingliz tilida gapiramiz deydigan sivilizovanniy qo'shtirnoq ichidagi xalqlar bor-da, bunaqa emas. Hikmat bor bu yerda. Shuning uchun deyaptilar. Og'aynilar kirib kelganida Yusuf alayhisalom o'zining taniganini ularga bildirmay, sizlar kimsizlar, qayerdan keldingiz deb savol so'radilar. Endi uni tagiga biroz tekirish kerak. Shunda ular biz Shom mamlakatining Kanon degan yurtidanmiz. O'zimiz chorvadorlarmiz, oziq-ovqat axtarib keldik deb aytishdi. Yusuf alayhisalom bunday qarab hammalariga ehtimol bizning yurtimizga josuslik qilish uchun kelgan bo'lsalaringiz kerak dedilar. Bu hikmat bor bu yerda. Ular Alloh saqlasin, hashalillah, na'uzubillah, bizlar o'zining eng suyukli bolasidan ayrilib g'am anduhda qolgan bir payg'ambarning o'g'illarimiz deyishdi. Chunki o'sha paytda ba'zi tafsirchilar aytadiki, Yaqub alayhisalomning payg'ambarliklari allaqachon targ'ib bo'lingan, Misrlargacha kelingan, eshitilgan. Shuni o'zlarini pok ko'rsatish uchun payg'ambarning farzandlarimiz deyishadi. Bizlar zodagon ota-bobomiz eshon o'tgan deydi-yu, bizlar ham buxoriylar avlodimiz, bizlar oqsuyaklarimiz deydi-yu. Bizlar oqsuyaklarimiz deb qo'ydi. Lekin shu yerda ishora qilib, o'zining suyukli payg'ambar farzandidan ayrilib qolgan deb mashhur bo'lgan deyishadi ulamolar. Ki shu bilan mashhur bo'lgan, odamlar bilishgan, farzandidan ayrilgan payg'ambar bor deb. Yusuf alayhisalom, sizlar nechta farzandsizlar deb so'radilar. Ular aslida bizlar 12 o'g'ilmiz. Bu yerga kelgan 10 tamiz bilan. 10 tamiz kelgan onamiz boshqa, otamiz bir, uni ikkitamiz, lekin o'ntamiz yerga kelgan dedilar. Qolgan ikkitasi qayerda dedilar Yusuf alayhissalom. Yo'qolgan inimiz bilan uning birodari esa bizning ota bir, ona boshqa inilarimiz bo'ladi. Ular dedi Yusuf alayhissalom, qanday yo'qolgan deyaptilar u kishini. O'zlarini qanday yo'qolgan? O'sha inimiz biz bilan o'ynab sahroga chiqqanida bir bo'ri kelib yeb ketgan edi. Shu bilan yo'qolib ketdi. Shu sababdan uning birodarini otamiz bizlarga ishonmay, o'zi bilan olib qoladi doim, dedi Binyaminni. Subhanalloh. Qarang, qiziq. Bu so'zlarni eshitgan Yusuf alayhissalom ayonlariga ularning barcha ehtiyojlarini qondirishni amr etadi. Ajib. 59-chi oyatda Alloh taolo aytadi: "Qachonki ularning hojatlarini ravon qilgach, Yusuf alayhissalom dedi: O'sha ota bir bo'lgan inlaringizni mening huzurimga keltiringiz. Axir men sizlarga eng yaxshi mezbon bo'lib, don-dunlarni to'la qilib o'lchab berayotganimni ko'rmayapsizlarmi?" Maqsad o'zlarining jigarlarini chaqirish. Chiroyli qilib berdilar. Hatto ozi ko'rasizlar 60-chi oyatda yana bir tarafdan targ'ib qilyaptilar, bir tarafdan tarhib qilyaptilar. Endi agar uni mening huzurimga olib kelmasangizlar, ya'ni meni aldasangizlar, u holda mening dargohimda sizlar uchun bir qadoq ham narsa yo'qdir. Mening oldimga yaqin ham kela olmaysizlar, dedilar. Endi moliya vaziri uyoq tursin, eshikka ham Misrga kirgiza olmayman sizlarni. Kirmaysizlar, deb tahdid qilyaptilar. Targ'ib, tarhib bo'lyapti. Birinchisi, mana qaraman qanchalik yaxshilik qildim-a? Nahot olib kelmasang, ikkinchisi olib kelmasang kirmaysan. 61-chi oyatda ular aytishdiki, otamizdan Binyaminni ham qo'shib yuborishga o'tinib yolvorib so'raymiz. Yusuf alayhissalom o'zining tarozibon yigitlariga buyurdi. Ularning donga almashtirish uchun keltirgan narsalarini yuklarining ichiga qaytarib solib qo'yinglar. Shoyat uylariga qaytgan vaqtlarida u narsalarni tanib qolib, yana qaytib kelsalar ajabmas. Endi qachonki ular otalarining oldiga qaytib kelishgach, dedilar: "Ya abana, ey otamiz, bundan keyin bizlarga bir qadoq ham oziq-ovqat berilmaydigan bo'ldi." Uning otasining psixologiyasiga o'ynab, dod faryod qilib kelgan edi-yu. O'sha style, o'sha yahudiycha style. Shimon, Simon, o'sha aka-ukalarda hammasi shunaqa mishajonlarda kelishgan. O'sha stylni otasiga yana: "Agar hozir mana shu farzandni bermasangiz, otaginim," dedi. Yana ahvol og'irlashib qoladi. Bo'ynagi tuyalar, tuyaga har bitta tuyaga berganda u kishi. Yana bitta agar tuya oborsak, tuyani to'ldirib yuborib beradi, deb otani psixologiyasi o'ynayapti. Faqat biz bilan birga inimizni ham yuborsangizgina oziq-ovqat ola bilamiz. Bizlar albatta uni muhofaza qilguvchimiz. Ya bo'ynagi oyat. Nima edi? Uchta ta'kid bilan inna lahu lahafizun. Uchta ta'kid bilan shak shubha yo'q, bizlar uni hifoza himoya qilamiz, deyaptilar. Subhanalloh. Kim bo'lmasa shunday qilamiz. Mana shu yerda o'z kichkina ukalarini so'rab, otalaridan bir iloj qilib Misrga olib borib, yana don dun olib kelish maqsadida otalaridan so'radilar. Shu yerda endi kameramizni pauzaga bosishga majburmiz. Darsimiz oxiriga yetib keldi. Adashmasam bu kecha oxirgi dars bo'ladi. Endi Allohning qadari ekan, Yusuf alayhissalomni tugatmadik. Allohning oyatlarini tafsir qildik, o'qidik. Ha? Alloh taolo qiroat qilingan oyatlarini o'qigan joyda nimalar keladi? Farishtalar keladi. Qalotlari nima qiladi? Yozadi. Duolar qilinsa nima qiladi? Ijobat qiladi. Farishtalar amin deb turadi. Va ajabmas, Laylatul Qadr kechalarining bir kechasida bo'lishimiz mumkin. Nurun ala nur, nur ustida nur. Shuning uchun duo qilaylik, Alloh taolo qilayotgan amallarimizni ixlos bilan qilishga nasib qilsin. Amin. Ana shu Qur'on oyatlarini o'qib, unga amal qiladigan solih bandalardan qilsin. Amin. Gunohlarimizni kechirsin. Ya Rabbi, bizlar hammamiz gunohkor, xatokor, kamchiligimiz boshimizdan oshib toshadigan gunohkorlarmiz. Nahot shu Ramazon kechalarida Qur'oningni tilovat qilib, payg'ambarlaringni siyratlarini o'qib, ularga mahliyo bo'lib, ularning qissalaridan ancha ibratlanib turib duo qilsak-u, Robbul alamin duolarimizni qabul qilmasang. Bizlar mu'min, musulmon, muxlis bandalaringmiz. sendan duo qilib, iltijo qilib so'raymizki, ana shu yerda o'tirgan barchaning gunohini kechir. Onadan tug'ilgandek bo'lib chiqib ketishga nasib qil. Eshitganlarga ham shu jumladan barchalarimizga Alloh taolo yaxshi niyat qilgan ko'pgina niyatlarimiz bor. Hammamizda shunaqa niyatlar bor. Ana shunaqa yaxshi niyatlarimizni amalga oshirishni nasib qilsin. Kelasi Ramazongacha katta-katta rejalarni ummatga, insoniyatga, jamiyatga, butun davlatga manfaat keltiradigan ishlarni rejasini Alloh taolo o'zing isloh qil, och, mahraj ber. Gunohlarimizni mag'firat qilgin, duolarimizni qabul qilgin, xatolarimizni kechir. Mahbus bo'lgan birodarlarimizni barchasini Alloh taolo ozod qil. Yahudi zolimlarning Alloh taolo o'zing o'shalarga kifoya bo'l. Musulmonlarni Falastinda, Quddusda, Suriyada, Yamanda, Shinjonda, barcha Turkiston, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan voqealarni Alloh taolo o'zing isloh qil. Ularning iymonlarini bundan darajalarini bundan-da ko'tar. Alloh taolo o'sha qamoqxonalardan xuddi Yusuf alayhisalomning qissalari bilan manfaatlantir. Ajabmas, o'shalarning ham bir hikmati bor shu yerda saqlashini Alloh taoloki, ular iymonlari ko'tarilib, nafsoniyatlari ko'tarilib, g'ayurligi kelib, musulmon ummati bir oyoqqa turib, xayolidan uyqusidan turishiga mumkin o'shalar sabab Alloh taolo uyqularimizdan turg'izsin. Shularga yordam qiladigan qilsin bizlarni. Qalbimiz eriydigan o'shalarni g'amini yeydigan musulmonlardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Ramazondan kechirim so'raymizki, kechir Ramazon. Biz ana shu oyda niyatlarimiz bor edi, qilib ulgurmagan amallarimizni Alloh taolo kechirsin. Ramazonni kelasi Ramazongacha qiladigan ibodatlarimizni, niyatlarimizni Alloh taolo tavfiq bersin, gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasana va qina azaban nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا عمري اللي راحت احلامها ان كان ما ضمت يمينك يميني وجدي بدعا في على انسان من عضة شفتي وفركاتي